Taigi pradedame mūsų šios dienos temą. Ji vadinasi legalizmas, kūniškumas ir atpuolimas. Tai yra tie trys dalykai, kurie mūsų gyvenimui prišaukia atitinkamus sunkumus. Jeremijo pranašystėje Dievas ištarė prakeikimą nuodėmei, kuri vyrauja daugelyje bažnyčios sričių. Viešpats taip kalbėjo: prakeiktas žmogus, kuris žmonėmis pasitiki ir ieško stiprybės trapiame žmoguje, kai jo širdis nuo viešpaties nusigręžia. Taigi, ieško vietoj pagalbos pas Dievą pagalbos žmonėse ir užtarimo ir dar kažkokių tai dalykų, kartais moka kyšius, kartais suranda giminės pažįstamus tam, kad spręstų reikalus. Tačiau nėra papročio visuomenėje, tiksliau menkai išplidęs tas paprotys, kad ištikus bėdai ir sunkumui visų pirma kreiptis į viešpatį. Būtent Dievoje ieškoti pagalbos. Arba tuose žmonėse, kurie atlieka tarnystę mums, galėdami padėti užtariamąją maldą. Štai tuomet viskas bus gerai. Bet kai kurie galvoja, kad jie pasitiki, taip sako raštas, karo laivais, ginklais ar dar ko nors. Tie žmonės, kurie remiasi kūnu, kaip sakom, arba žmogumi, jie netenka Dievo palaiminimo. Arba kitaip tariant, patenka prakeikimo įtakon. Šiame kontekste, kaip ir daugelyje kitų rašto ištraukų, žodis žmogus reiškia ne fizinį kūną, bet prigimtinį, kurią kiekvienas iš mūsų esame paveldėję iš bendrojo protėvio Adomo. Pagrindinis Adomo nusidėjimo motyvas buvo ne tiek noras daryti blogą, kiek troškimas būti nepriklausomu nuo Dievo. Ir šiandien mes randame daug žmonių, kurie nenori nuo Dievo priklausyti. Mano, kad savo pačių jėgomis sugebės ir galės išspręsti problemas. Jeigu žmogus išties išmanytų šituos dvasinius dėsnius, mes čia sekmadienį sulauktumėme ne tiek, kiek dabar sulaukėme, ačiū Dievui už jūs visus, bet sulauktume ne tūkstančio, ne penkių, bet dešimtimis tūkstančių žmonių kiekvieną sekmadienį. Vien tam, kad jie gautų palaiminimą, rankų uždėjimą, kad už juos būtų sukalbėta išlaisvinimo malda. Jei žmonės tai išmanytų ir brangintų, jeigu jiems tai rūpėtų, mes matytume visai kitokį pamaldų dalyvių skaičių. Žinoma, reikia ir apaštalauti, reikia ir skleisti, ir skelbti tą galimybę, kad norintieji gali ją pasinaudoti ir kad jie kuo gausiau čia atvyktų ir patirtų Dievo gailestingumą. Nes Dievo malonė, apstumas, jisai nėra niekuo ribojamas. Troškimas vadovautis savimi, žmogumi, veikia kiekviename iš Adomo palikuonių. Tai yra skiriamasis žmogaus kaip kūno ženklas. Religijos rytyje jis siekia daryti teisumo darbus, nepriklausomai nuo antgamtinės Dievo malonės. Žmogus galvoja, kad vien tik gerus darbus darydamas, tačiau būdamas atšalusio tikėjimo, pasieks Dievo karalystę. Anaip tol Dievas to nežada. Teisumo darbai išplaukia iš mūsų tikėjimo, bet nėra savitikslis dalykas. Nesvarbu, kokie geri būtų tokio žmogaus ketinimai, galutinis rezultatas visada bus Izmaelis, o ne Izaokas. Kas yra Izmaelis ir kas yra Izaokas, siūlau pasiskaityti Šventojo rašto Senajame testamente. Būdvardis, kuriuo šventasis raštas dažniausiai apibūdina kūną, yra sugedęs. Nors kūnas gali sukurti dalykus, traukiančius protą ir jausmus, bet jis yra sugadintas nuodėmės. Kūniškų pastangų rezultatas įvardytas laiške žydams kaip negyvi darbai, dėl kurių Dievas reikalauja iš mūsų atgailauti. Todėl, palikę pradinį Kristaus mokslą, kreipkitės prie tobulo mokslo, užuot vėl dėję pamatus ant atsivertimo nuo negyvų darbų ištikėjimo Dievu. Laiške žydams buvo parašyta. Žmogus aprašytas Jeremijo pranašystėje nėra nepažįstantis Dievo malonės. Tai rodo paskutinė frazė. Viešpats taip kalbėjo. Prakeiktas žmogus, kuris žmonėmis pasitiki ir ieško stiprybės trapiame žmoguje, kai jo širdis nuo viešpaties nusigręžia. Jeigu jis nepažintų viešpaties, negalima būtų sakyti, kad jis atitolsta nuo jo. Toks žmogus yra išgyvenęs Dievo antgamtinę malonę ir jėgą, bet vėliau sugrįžęs prie pasitikėjimo savo paties sugebėjimais. Jo elgesys rodo, kad jis daugiau pasitiki tuo, ką pats gali padaryti savo labui, nei tuo, ką Dievas gali padaryti jam. Jis faktiškai sumenkina Dievą. Toks požiūris iššaukia Dievo prakeikimą. Kita eilutė pateikia prašymą, kaip išsipildo prakeikimas, kurį toks žmogus susitraukia. Toks žmogus tarsi skurdus tyrų krūmokšnis, be vilties sulaukti ko nors gero, skursta sausoje dykumoje, sūrioje žemėje, kur niekas negali gyventi. Koks išraiškingas Dievo pateikto žmogaus aprašymas. Tokiam žmogui atrodo, kad jis skursta sausoje dykumoje ir sūrioje žemėje. Viskas, kas jį supa, yra nevaisinga ir niūru. Visiems aplinkiniams gali ateiti atgaiva, bet kažkokiu nesuprantamu būdu tai visada aplenkia jį. Jis yra pasmerktas nevaisingumui ir žlugimui. Prieš kurį laiką dėl gyvenimo sunkumų į mane kreipėsi moteris, kuriai išoriškai tikrai nieko netrūktų. Ji turi kelių milijonų vertės butą, savo malonumui keliauja po užsienio šalis, su vadinamąja aukštuomenę ir elitinę visuomenę leidžia laisvalaikį bei pramogauja. Tačiau visa jos aplinka jai pačiai atrodo kaip dykynė. Niekas džiaugsmo neteikia, laimės jausmo neliko nei lašo. Ji pripažino, kad visą gyvenimą rėmėsi tik savo pačios bei kitų šeimos narių pastangomis, vildamiesi vien savimi. Deja, nemoka net tėvę mūsų maldos. Kad būtų ką nors nuveikusi labdaringo, iš jos lūpų išgirsti neteko. Šiaip ji be galo maloni, inteligentiška, atvira, tik trūksta jai paties svarbiausio dalyko – Dievo. Trūksta pasitikėjimo juo. Daiktai, prestižas, turtai niekuomet nepatenkins dvasios poreikio. Tiesa, dvasia galima beveik numarinti, bet kol kūnas bus gyvas, jis be dvasios gyvybės taip pat vien tik vegetuos. Sakiau tai moteriai, kad pirmas žingsnis, kurį turi žengti, atsivertimas, Dievo suradimas, atgaila. Palaiminau ją ir ji išvyko. Nežinau, kaip šiuo metu jai sekasi, tačiau jei ir toliau ji remsis vien savo pačios pastangomis, nieko gera tikėtis neišeina. Jos pavyzdį pateikiau tik kaip tipinį, kalbantį apie šio pasaulio žmogų, mėginantį pasitikėti vien savo jėgomis, apie Dievą paprastai negalvojant. Dar kartą prisiminkime Jeremijo knygoje paminėtą prakeikimą. Viešpats taip kalbėjo. Prakeiktas žmogus, kuris žmonėmis pasitikė ir ieško stiprybės trapiame žmoguje, kai jo širdis nuo viešpaties nusigręžia. Toks žmogus tarsi skurdus tyrų krūmokšnis, be vilties sulaukti ką nors gero, skursta sausoje dykumoje, sūrioje žemėje, kur niekas negali gyventi. Šis prakeikimas veikia daugelio atskirų žmonių gyvenime, bet jis taip pat įtakoja daug platesnę sritį. Tai yra viena reali, bet nematoma daugelio šiandieninių krikščionių bažnyčių nevaisingumo ir bejėgiškumo priežastis. Beveik kiekvienas, bet kokios reikšmės judėjimas krikščioniškame pasaulyje, gali atsekti savo šaknis galingame, antgamtinėme, Dievo malonės jo dvasios darbe. Būtent jam žmonės turi būti dėkingi už tai, kad jo įkvėpti įtakojo istorijos tėkmę. Tačiau šiandien daugelis judėjimų neakcentuoja Dievo malonės ir šventosios dvasios jėgos. Jie vėl pasikliauja geriausių, ką tik gali pasiekti savo pačių pastangomis. Jie pasitiki žmogumi, tai yra savimi, ir daro kūną savo stiprybę. Iš tikrųjų, nepastebimai jų širdis atitolsta nuo Dievo. Galbūt jie yra pasiekę religinį ir intelektualinį pagarbumą, bet taip darydami jie neteko Dievo palankumo. Vietoj to, jie užsitraukė tamsų prakeikimo, ištarto Jeremijo lūpomis šešėlį. Viešpats taip kalbėjo: prakeiktas žmogus, kuris žmonėmis pasitiki ir ieško stiprybės trapiame žmoguje, kai jo širdis nuo viešpaties nusigręžia. Perkelti žmogišką sugebėjimą į dieviškos malonės vietą reiškia išaukštinti tai, kas yra kūniška, virš dvasinių. Pasekmė pasireiškia daugelyje skirtingų sričių. Pavyzdžiui, teologija bus išaukštinta virš apreiškimo, protinis išsilavinimas virš charakterio ugdymo, psichologija virš atskyrimo, programa virš šventosios dvasios vedimo, iškalbingumas virš ant gamtinės jėgos, protavimas virš vaikščiojimo tikėjimo, įstatymai virš meilės. Visos šios klaidos yra vienos didelės esminės klaidos žmogaus pastatymo į vietą, kurią Dievas yra paskyręs išimtinai viešpačiu Jėzui Kristui, skirtingos išraiškos. Tokio tipo problemą Paulius stengėsi išspręsti Galatijos bažnyčiose. Jis rašė: o neprotingi Galatai, kas apkerėjo jūs, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas nukryžiuotasis Jėzus Kristus, noriu jūs paklausti tik tai vieno dalyko: ar jūs gavote dvasę įstatymo darbais, ar paklusdami tikėjimo skelbimui? Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvasę, dabar užbaigsite kūnu? Argi tiek daug esate iškentėję veltui? O iš tiesų būtų veltui. Ar tas, kuris jums teikia dvasę ir pas jūs daro stebuklus, tai daro dėl jūsų įstatymo darbų ar dėl jūsų klusnumo tikėjimui? Taip Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Taigi supraskite, kad Abraomo vaikai yra tie, kurie tiki. Ir raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu nuteisina pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui gerą naujieną: tavyje bus palaimintos visos tautos. Taip tikintys žmonės susilaukia palaiminimo kartu su tikinčiuoju Abraomu. Visiems, kurie remiasi įstatymo darbais, gręsia prakeikimas, parašyta, prakeiktas kiekvienas, kas ištikimai nesilaiko visų įstatymo knygoje surašytų nuostatų ir jų nevykdo. Rašoma laiške Galatams. Apaštalas Paulius atkasa problemo šaknį nuo ištakų iki kulminacinio taško. Toliau pateikiamas trumpas planas. Pirmoje eilutėje Paulius įvardija tai kaip apgaulingą, šėtonišką įtaką, kurią jis vadina apkerėjimu. O neprotingi galatai, kas apkerėjo jus, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas nukryžiuotasis Kristus Jėzus? Alternatyvus vertimas pateikia Pauliaus klausimą taip, kas jūs užbūrė? Ši šėtoniška įtaka aptemdė vienintelį apščios Dievo malonės šaltinį, Jėzų Kristų, nukryžiuotąjį. Tokiu būdu atkirsti nuo Dievo malonės jo žmonės neišvengiamai atsigręžia į kitą alternatyvą – įstatymų sistemą. Tai veda prie Pauliaus antro klausimo pateikto antroje eilutėje. Noriu jūs paklausti tik tai vieno dalyko – ar jūs gavote dvasę įstatymo darbais, ar paklusdami tikėjimo skelbimui? Žodis paprastai vartojamas tokioms pažiūroms apibūdinti yra legalizmas. Kadangi šis žodis dažnai vartojamas neteisinga prasme, svarbu patikslinti jį. Legalizmą galima apibrėžti dviem panašiais būdais. Pirma, tai reiškia siekti teisumo prieš Dievą, laikantis taisyklių rinkinio. Laiške romiečiams Paulius galutinai tai atmeta, nes įstatymo darbais jo akivaizdoje nebus nuteisintas nei vienas žmogus, per įstatymą tik pažįstame nuodėme. Paulius sako, įstatymo darbais joks kūnas nebus nuteisintas. Pirminė nuoroda nukreipta į Mozės įstatymą, bet šis teiginys tinka ir bet kokiam kitam Senojo testamento taisyklių rinkiniui. Įstatymas gali parodyti mums, kad esame nusidėjėliai, nes jis neturi galios mūsų pakeisti. Alternatyviai legalizmas gali būti apibūdintas kaip pastangos iškelti daugiau sąlygų teisumui, pasiekti šalia to, ką Dievas pats paskyrė. Dievo reikalavimas yra išdėstytas laiške romiečiams. Tačiau ne vien apie jį parašyta, jam buvo įskaityta, bet ir apie mus, nes turės būti įskaityta ir mums, jei tikėsime tą, kuris prikėlė iš numirusių mūsų viešpatį Jėzų, paukota dėl mūsų nusikaltimų ir prikelta mums nuteisinti. Jis, teisumas, bus priskirtas mums, kurie tiki į tą, kuris prikėlė iš numirusių Jėzų mūsų viešpatį, kuris buvo išduotas dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltas mūsų pateisinimui, kad mes galėtume būti laikomi teisiais. Tai yra paprastas, bet visa apimantis Dievo reikalavimas teisumui pasiekti, kad mes atiduotume save jam, tikėdami, kad jis padarė du dalykus dėl mūsų. Pirma, jis atidavė Jėzų mirčiai už mūsų nuodėmes. Antra, jis prikėlė Jėzų iš numirusių, kad mes galėtume būti laikomi teisiais. Dievas neprašo nieko daugiau ir niekas niekada nebuvo įgaliotas kažką pridėti prie Dievo reikalavimų. Kai mes vieną kartą tokiu būdu priėmėme teisumą tikėjimu, atitinkamai teisumo darbai išplauks iš mūsų tikėjimo, o nebus pirmailis ir savitikslis dalykas. Jeigu mes tikime, tada ir elgiamės, remdamiesi teisumo darbais, juos atlikdami, o negalime sukeisti šitų dalykų vietomis. Bet jeigu pridursime bet kokį papildomą reikalavimą teisumui pasiekti, Dievas neatsakys mums, tuo remdamasis, ir teisumo darbų nebus. Mes niekada nepajėgsime peržengti ribos, kurią galime pasiekti didžiausiomis kūniškomis pastangomis. Tai paaiškina kitą Pauliaus klausimą laiške Galatams. Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvasę dabar užbaigsite kūnu. Įprastas terminas yra kūniškumas, tai yra pasitikėjimas mūsų kūniška prigimtimi. Toliau laiške Galatams sakoma, kokie yra tie kūno darbai, kuo mes pasitikime ir kuo save apgauname, paklausykime. Kūno darbai gerai žinomi. Tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašūs dalykai. Aš jūs įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Rašoma laiške Galatams. Paulius išvardyja mažiausiai 15 kūno darbų. Nei vienas iš jų nėra geras ar priimtinas Dievui, kadangi kūnas nėra pajėgus duoti kažką, ką priimtų Dievas. Laiške romiečiams Paulius tai rezumuoja. Kas gyvena kūniškai, negali patikti Dievui. Galiausiai laiške Galatams Paulius konstatuoja šio neigiamo proceso kulminaciją – prakeikimą. Visiems, kurie remiasi įstatymo darbais, gresia prakeikimas. Parašyta, prakeiktas kiekvienas, kas ištikimai nesilaiko visų įstatymo knygoje, surašytų nuostatų ir jų nevykdo. Tokiu būdu, vadovaudamas iš šventosios dvasios logiką, Paulius išanalizuoja Galatijos bažnyčių problemą, kuri taip pat yra daugelio dabartinių bažnyčių problema. Ji kyla iš klaidinančios šėtoniškos įtakos, įsiskverbiančios į bažnyčią ir atitraukiančios Dievo žmonių dėmesį nuo vienintelio jo malonės šaltinio, Jėzaus Kristaus nukryžiuotojo. Paulius priskiria šią įtaką prie užkerėjimo arba užbūrimo. Atskirti nuo malonės šaltinio, krikščionys neišvengiamai išsigimsta į kūniškumą ir legalizmą. Šios smunkančios tendencijos rezultatas yra prakeikimas. Jau esame kalbėję, kad kerai ir prakeikimai yra pagrindiniai burtininkavimo įrankiai. Tokiu būdu išsipildo Jeremijo pranašystė. Viešpats taip kalbėjo, prakeiktas žmogus, kuris žmonėmis pasitiki ir ieško stiprybės trapiame žmoguje, kai jo širdis nuo viešpaties nusigręžia. Toks žmogus tarsi skurdus tyrų krūmokšnis, be vilties sulaukti ką nors gero, skursta sausoje dykumoje, sūrioje žemėje, kur niekas negali gyventi. Ši pranašo Jeremijo tiesa įvedama į Naująjį Testamentą ir pateikiama laiške Galatams. Jūs tą ištrauką jau girdėjote, tačiau bendram labui dar kartą atidžiai pasiklausykime. O neprotingi Galatai, kas apkerėjo jus, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas nukryžiuotasis Jėzus Kristus. Noriu jūs paklausti tik tai vieno dalyko. Ar jūs gavote dvasę įstatymo darbais, ar paklusdami tikėjimo skelbimui? Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvasę dabar užbaigsite kūnu? Argi tiek daug esate iškentėję veltui? O iš tiesų būtų veltui. Ar tas, kuris jums teikia dvasę ir pas jūs daro stebuklus, tai daro dėl jūsų įstatymo darbų ar dėl jūsų klusnumo tikėjimui. Taip Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Taigi supraskite, kad Abraomo vaikai yra tie, kurie tiki. Ir raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu nuteisina pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui gerą naujieną. Tavyje bus palaimintos visos tautos. Taip tikintys žmonės susilaukia palaiminimo kartu su tikinčiuoju Abraomu. Visiems, kurie remiasi įstatymo darbais, gresia prakeikimas. Parašyta, prakeiktas kiekvienas, kas ištikimai nesilaiko visų įstatymo knygoje surašytų nuostatų ir jų nevykdo. Pasitikėjimas įstatymo darbais arba legalizmas, kūno darbai remiasi savo stiprybę, kūniškumas baigėsi prakeikimu. Todėl Dievo žmonės pasijunta taip, tarsi gyventų išdžiūvusiose vietose ir druskingose žemėse. Kūniškumas gali gauti daugelį formų. Dažnai jos yra akivaizdžios ir prilimpančios net prie labai tikinčių žmonių. Keli tipiški pavyzdžiai būtų tokie – seksualinis netyrumas arba nedorovingumas, vulgari kalba, nesusilaikymas valgant ar geriant, vadovavimasis asmeninė ambicija, nekontroliuojamas pyktis arba kitos blogos aistros. Legalizmą daro ypatingai pavojinga tai, kad jis patraukia uolius, pasišventusius vyrus ir moteris, kuriuos netaip lengvai suvilioja akivaizdesnės kūno nuodėmis. Tačiau galutinė legalizmo pasiekmė yra tokia pat mirtina, kaip ir kitos mažiau garbingos kabutėse nuodėmis. Tai yra mėgstamas šėtono būdas apgaudinėti krikščionis, kurie kitaip taptų rimtą grėsmę jo karalystėje. Evangelistas Derekas Princas pasakoja, man asmeniškai Galatų problemos analizė nėra tik tai abstrakti teologija. Priešingai, ji yra labai reali ir taip pat skausminga. 1970 metais viename mieste aš buvau nuostabiai ir antgamtiškai prijungtas prie mažos tarnautojų iš skirtingų denominacijų grupės. Ne vienas iš mūsų nenujautė, kas turėjo įvykti, ir ne vienas nesuprato, ką Dievas buvo paruošęs. Neabejotina, jeigu būtume ir toliau pasitikėję šventąją dvasę, kuri buvo mūsų bendravimo iniciatorė, ji būtų palaipsniui atvėrusi mums savo tikslą, bet mes pasukome kitu keliu. Labai greitai mums nesuvokiant, kas vyksta, pradėjo pasireikšti įvairūs sindromo bruožai, minimi trečiame laiško Galatams skyriuje, kurį jau mes girdėjome. Taigi Derekas Princas toliau pasakoja. Mūsų sprendimai ir veiksmai jau buvo ne šventosios dvasios inspiruoti, bet pagrįsti nuo dugniai paruoštų taisyklių ir bendrų supratimų sistema, kuri buvo išgalvota. Mes ir toliau pripažinome šventąją dvasią, bet tokiu būdu, kaip restorano svečiai pripažįsta padavėją. Jeigu pajausdavome, kad mums kažko reikia, trumpai pasimelsdavome, kad ji tai įvykdytų, bet dažniausiai mes pasikliaudavome savo pačių išrastais metodais ir planais. Prisimindama šį pavyzdį, suprantu, kad darbas, kurį šventoji dvasia mums įkvėpė, kėlė didelę grėsmę šėtonui, sako evangelistas. Dėl tos priežasties jis griebėsi taktikos, kuri buvo tokia sėkminga Galatijoje ir begalėje kitų situacijų visoje tolesnėje bažnyčios istorijoje. Buvo žengti du lemiami žingsniai. Pirma, Jis išstūmė kryžių iš mūsų gyvenimo ir tarnystės centro. Antra, jis išstūmė Jėzų kaip visų dalykų galvą ir mūsų užsiėmimų ir bendravimo. Dėl neišvengiamo proceso mes išsigimstame į paprastas religinės organizacijas, veikiančias mūsų natūralaus proto ir gabumų lygyje. Paradoksalu, bet viena pagrindinė mūsų problemų priežastis buvo pats faktas, kad mes turėjome antgamtinę pradžią. Kaip ir Galatai, mes pradėjome dvasia. Dėl to jokių būdų negalėjome lengvai ir neskausmingai tapti dar vieną religinę organizaciją, natūraliai veikiančią ir užsiimančią savo vietą tarp nesuskaičiuojamos daugybės panašių grupių krikščioniškame pasaulyje. Kaip Paulius nurodė Galatams, tai, kas buvo inspiruota šventosios dvasios, niekada negali būti užbaigta kūniškomis pastangomis. Netrukus mes susidūrėme su prakeikimo, kurį tokiu būdu sitraukėme išsipildymu. Jo pasireiškimai buvo būdingi kitoms panašioms aplinkybėms bažnyčios istorijoje. Asmeniai santykiai atšalo, bendruomenės buvo suskaldytos ir išsklaidytos, daug žadantys tarnavimai nutraukti arba nutolo nuo Dievo tikslo. Kadaise entuziastingi krikščionys dabar buvo kankinami nusivylimu. Daugelis paliko savo tikėjimą. Jeigu mums būtų reikėję kažkaip įvardinti visą tai, būtume sakę, kad Dievo šlovė pasitraukė. Šis evangelisto liudijimas, paremtas asmeninė patirtimi, išties labai įtikinantis ir nekiek nedžiuginantis. Deja, kiekvienam iš mūsų gręsia panašūs dalykai. Savo išmintimi neretai užstojame kelią šventosios dvasios veikimui. Ką nors atlikdami, nekoncentruojame dėmesio į Jėzų mūsų viešpatį. Kalbėdamas konkrečiai apie mūsų veiklą pilnų namų bendruomenėje, visuomet patiriu nerimą, kad kada nors netaptume vieną iš socialinio darbo institucijų. Reikia budėti, kad dvasinis darbas ir laisvė šventosios dvasios veikimui čia visuomet būtų pirmoje vietoje. Be abejo, tai atlikti be galo sunku. Reikia nepaliaujamos maldos tiek bendruomenėje gyvenančių žmonių, tiek ir jūsų mus lankančių. Pagaliau reikia nuolatinės atgailos ir viešpaties atsiprašymo už kūniškus darbus bei sprendimus, nepakankama ar neteisinga motivacija. Jokių būdų negalime tapti vien religinę akciją, įprastinę veiklą, įrėmintą pasaulio siūlomose schemose bei programuose. Visos religinės veiklos, kurie nėra įkvėpta ir vadovaujama šventosios dvasios, rezultatas yra apibendrintas laiške žydams. Todėl palikę pradinį Kristaus mokslą, kreipkimės prie tobulo mokslo, užuot vėl dėję pamatus iš atsivertimo nuo negyvų darbų, iš tikėjimo Dievu. Taigi apibendrinama posakiu negyvi darbai. Vaistas nuo jų yra pateiktas toje pačioje eilutėje – atgaila, atsivertimas. Po atgailos ir atsivertimo suprantame, kad tai ir yra būdas, kaip išeiti iš prakeikimo ir dar kartą įeiti į palaiminimą. Tačiau laiške Galatams Paulius atskleidžia dar kitą būdą, kurio prakeikimas gali nužengti ant Dievo žmonių. Aš stebiuosi, kad jūs nuo to, kuris pašaukė jūs Kristaus malonę, taip greitai persimetate prie kitos evangelijos, nors iš tikro kitos nėra. O yra tik jūs klaidinantys žmonės, kurie nori iškreipti Kristaus Evangeliją. Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią Evangeliją, negu esame jums paskelbę, tebūnie prakeiktas. Kaip anksčiau sakėme, tai dabar sakau dar kartą, jei kas jums skelbia kitokią Evangeliją, negu esate priėmę, tebūnie prakeiktas. Iš apaštalo Pauliaus žodžių atpažįstame šią prakeikimo rūšį. Tai atpuolimas. Čia aprašytas žmogus, kuris prisistato esąs Kristaus tarnautojas, bet iškreipia pagrindinę Evangelijos tiesą. Paulius skelbia, kad toks žmogus užsitraukia prakeikimą. Graikiškas žodis verčiamas kaip prakeiktas yra anatema. Tai reiškia kažką, kas iššaukia Dievo pyktį ir priverčia išgyventi jo neatšaukiamą pasmerkimą ir atstūmimą. Mūsų dienomis išplito daugybė evangelijų komentarų, kabutėse. Tuos komentarus kartais rašo žmonės, patys net nebūdami krikščionis. Tačiau daugelis krikščionių panašiomis knygomis gyvenime vadovaujasi, taip patekdami į klystkelius. Dar didesnis kuriozas, kai atsiranda pasaulyje žmonių, rašančių jų pačių evangelijas, neba įkvėptas Dievo. Ko ne kiekviename knygyne rasime ir tokių dalykų. Gaila, bet panašių tekstų priėmimas už gryną pinigą – tiesioginis atkritimas nuo tikėjimo. Evangelija apreiškia tiesos, kurią priėmė ir saugojo visų laikų visuotinė bažnyčia esmę. Ja galima apibendrinti taip. Jėzus Kristus yra dieviškas amžinas Dievo sūnus, kuris tapo žmonių giminės nariu per nekaltą gimimą. Jis nugyveno gyvenimą be nuodėmis, mirė ant kryžiaus, kaip atperkamoji auka už žmonijos nuodėmes. Buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlė iš kapo kūtę. Jis užengė į dangų, iš kur jis asmeniškai sugrįš į žemę teisti mirusių ir gyvųjų. Kiekvienas, kuris atgailauja dėl nuodėmės ir pasitiki Jėzaus auka, gauna nuodėmių atleidimą ir amžinojo gyvenimo dovaną. Pagaliau girdėtą apibendrinimą mes kiekvieną sekmadienį išpažįstame kalbėdami tikėjimo išpažinimą. Reikia pabrėžti, kad Evangelija koncentruojasi į Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. Pirmajame laiške korintiečiams Paulius apibendrina jos žinę trim istoriniais faktais. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs. Būtent, Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečią dieną, kaip skelbė raštai. Pirmas autoritetingas šaltinis, kuriuo Paulius remiasi, grįsdama šiuos faktus, yra raštai. Tuo metu reiškia Senojo testamento raštus. Kaip tolesnį prisikėlimo patvirtinimą, Paulius išvardija liudininkus, kurie matė Jėzų po jo prisikėlimo iš numirusių. Tačiau jų liudijimas yra antraeilis po Senojo testamento raštų. Dviejuose tolesniuose teiginiuose Paulius konstatuoja, kad išsigelbėjimui būtina tikėti kūnišku Jėzaus prisikėlimu. O jeigu Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias, ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. Bet tuo apaštalas antrame laiške tesalonikiečiams perspėja. Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu. Paulius perspėja, kad šių amžių pabaigoje plačiai paplis atpuolimas nuo krikščioniškojo tikėjimo. Galima tikėtis, kad mes jau gyvename pranašautame atpuolio periode. Kai kuriuose pagrindinėse krikščioniškose denominacijose dalis pripažintų vyresniųjų yra viešai atsižadėję tikėjimo raštais ir ypatingai kūnišku Kristaus prisikėlimu. Yra ir tokių šiandieną dvasininkų ir netgi aukštų rankų, kurie netiki ir velnio buvimu. Galbūt jie nesupranta, kad jų netikėjimas iš esmės yra raštų, kuriuos jie atmeta išsipildymas. Tačiau vieno fakto jie negali pakeisti. Tie, kurie tokiu būdu iškreipia Evangeliją, tol užsitraukia Dievo pyktį ir prakeikimą, kol neatgailauja. Taigi išklausę girdėtas mintis, melskimės, prašydami, kad Dievas mums atleistų visus apsileidimus, paviršutiniškumą, abejingumą, legalizmą, bet kokį blogį, trukdantį Dievo malonė mumise viešpatauti. Ir kad jeigu per šituos dalykus būtume užsitraukę prakeikimą, kad viešpats tą prakeikimą dėl savo gailestingumo sunaikintų ir jo neliktų mumise net paties menkiausio pėdsako. Taigi visus nuoširdžiai ir garsiai kviečiu kartoti paskui mane maldos žodžius. Viešpatie,
viešpatie,
nusidėjau tau,
nusidėjau tau,
ieškodamas pagalbos ne tavyje,
ieškodamas pagalbos ne tavyje,
o pasitikėdamas žmonėmis,
o pasitikėdamas žmonėmis,
būk gailestingas,
būk gailestingas,
ir atleisk man,
ir atleisk man,
panaikindamas mano,
panaikindamas mano,
ir mano artimųjų gyvenime,
ir mano artimųjų gyvenime,
šios nuodėmės pasekmes,
šios nuodėmės pasekmes,
viešpatie,
viešpatie,
paniekinau tave įvairiais negatyviais darbais,
paniekinau tave įvairiais negatyviais darbais,
gyvendamas tik kūno reikalais,
gyvendamas tik kūno reikalais,
būk gailestingas,
būk gailestingas,
ir atleisk man,
ir atleisk man,
panaikindamas mano,
panaikindamas mano,
ir mano artimųjų gyvenime,
ir mano artimųjų gyvenime,
šios nuodėmės pasekmes,
šios nuodėmės pasekmes,
viešpatie,
viešpatie,
gyvenau taip,
gyvenau taip,
tarsi tavęs iš viso nebūtų,
tarsi tavęs iš viso nebūtų,
pamirždavau tavo žodį,
pamirždavau tavo žodį,
tavo įsakymus,
tavo įsakymus,
sekmadienio šventimą,
sekmadienio šventimą,
ir asmeninę maldą,
ir asmeninę maldą,
būk gailestingas,
būk gailestingas,
ir atleisk man,
ir atleisk man,
panaikindamas mano,
panaikindamas mano,
ir mano artimųjų gyvenime,
ir mano artimųjų gyvenime,
šios nuodėmės pasekmes,
šios nuodėmės pasekmes,
viešpatie,
viešpatie,
daugelį teisumo darbų,
daugelį teisumo darbų,
atlikau didžiuodamasis,
atlikau didžiuodamasis,
norėdamas pasirodyti,
norėdamas pasirodyti,
laukdamas žmonių įvertinimo,
laukdamas žmonių įvertinimo,
ignoruodamas tiesą,
ignoruodamas tiesą,
jog tu esi mūsų atlygis,
jog tu esi mūsų atlygis,
būk gailestingas,
būk gailestingas,
ir atleisk man,
ir atleisk man,
panaikindamas mano,
panaikindamas mano,
ir mano artimųjų gyvenime.
Ir mano artimųjų gyvenime.
Šios nuodėmės pasekmes.
Šios nuodėmės pasekmes.
Viešpatie.
Viešpatie.
Skubėjau už gerus darbus.
Skubėjau už gerus darbus.
Atsiimti užmokestį šioje žemėje.
Atsiimti užmokestį šioje žemėje.
Nieko nepasilikdamas amžinybėj.
Nieko nepasilikdamas amžinybėj.
Nenoriu ir bijau viešpatie.
Nenoriu ir bijau viešpatie.
Stoti tavo akivaizdon.
Stoti tavo akivaizdon.
Tuščiomis rankomis.
Tuščiomis rankomis.
Padėk man.
Padėk man.
Bet kokį gerą darbą.
Bet kokį gerą darbą.
Atlikti slaptoje.
Atlikti slaptoje.
Kad tik tu vienintelis tai žinotum.
Kad tik tu vienintelis tai žinotum.
Ir atlygintum man amžinybėje.
Ir atlygintum man amžinybėje.
Būk gailestingas.
Būk gailestingas.
Ir atleisk man.
Ir atleisk man.
Panaikindamas mano.
Panaikindamas mano.
Ir mano artimųjų gyvenime.
Ir mano artimųjų gyvenime.
Šios nuodėmės pasekmes.
Šios nuodėmės pasekmes.
Viešpatie.
Viešpatie.
Daug kartų mano širdis nuo tavęs nusigręžė.
Daug kartų mano širdis nuo tavęs nusigręžė.
Pasirinkdama kūrinius.
Pasirinkdama kūrinius.
Ir jiems teikdama prielankumą.
Ir jiems teikdama prielankumą.
Jais pasitikėdama.
Jais pasitikėdama.
O tave pabirždama.
O tave pabirždama.
Arba ignoruodama.
Arba ignoruodama.
Būk gailestingas ir atleisk man.
Būk gailestingas ir atleisk man.
Panaikindamas mano.
Panaikindamas mano.
Ir mano artimųjų gyvenime.
Ir mano artimųjų gyvenime.
Šios nuodėmės pasekmes.
Šios nuodėmės pasekmes.
Viešpatie.
Viešpatie.
Neleisk man būti tokiam.
Neleisk man būti tokiam.
Kuris skursta sausoje dykumoje.
Kuris skursta sausoje dykumoje.
Ir sūrioje žemėje.
Ir sūrioje žemėje.
Viešpatie.
Viešpatie.
Retai klausiausi šventosios dvasios vedimo.
Retai klausiausi šventosios dvasios vedimo.
O vadovavausi tik kūniškų mąstymų.
O vadovavausi tik kūniškų mąstymų.
Būk gailestingas ir atleisk man.
Būk gailestingas ir atleisk man.
Panaikindamas mano.
Panaikindamas mano.
Ir mano artimųjų gyvenime.
Ir mano artimųjų gyvenime.
Šios nuodėmės pasekmes.
Šios nuodėmės pasekmes.
Viešpatie.
Viešpatie.
Per mažai pasitikėjau.
Per mažai pasitikėjau.
Tavo atpirkimo malonę.
Tavo atpirkimo malonę.
Ir maniau.
Ir maniau.
Kad asmeniniais nuopelnais.
Kad asmeniniais nuopelnais.
Pelnysiu tavo prielankumą.
Pelnysiu tavo prielankumą.
Būk gailestingas.
Būk gailestingas.
Ir atleisk man.
Ir atleisk man.
Panaikindamas mano.
Panaikindamas mano.
Ir mano artimųjų gyvenime.
Mano artimųjų gyvenime.
Šios nuodėmės pasekmes.
Šios nuodėmės pasekmes.
Viešpatie.
Viešpatie.
Per mažai pasitikėjau tavo gailestingumu.
Per mažai pasitikėjau tavo gailestingumu.
Ir pats kitiem būdavau negailestingas.
Ir pats kitiem būdavau negailestingas.
Būk gailestingas.
Būk gailestingas.
Ir atleisk man.
Ir atleisk man.
Panaikindamas mano.
Panaikindamas mano.
Ir mano artimųjų gyvenime.
Ir mano artimųjų gyvenime.
Šios nuodėmės pasekmes.
Šios nuodėmės pasekmes.
Gerasis Jėzau.
Gerasis Jėzau.
Atsižadu visų kūno darbų.
Atsižadu visų kūno darbų.
Trukdančių patirti tavo šlovę bei palaiminimus.
Trukdančių patirti tavo šlovę bei palaiminimus.
atsižadu visko, kas atitolina mane nuo tavęs. Atsižadu Šėtono ir jo darbų. Į tavo rankas atiduodu. Savo bei savo artimųjų gyvenimą. Pasitikėdamas tavo atperkamąją auką.